voru sagðar sögur krökkunum.
Já, það kom fyrir rökkrinu að manni var sagt svoleiðis smávegis og eins og rímum.
Úr rímum, já.
Já.
Hver sagði þér úr rímum?
Já, fósturmóður mín.
Já.
Ég man nú bara eftir tveimur sögum. Það voru Emilíuraunir og Jóhannuraunir.
Sem hún sagði efnið
Sem hún
úr.
sagði mér efnið úr.
Já.
Það man ég svo vel. Pabbi var nú að kveða fyrir sig.
Hvað hann rýmur?
Rímur.
Já.
Já. Ég man eftir, maður lærði snemma smávegis og númarímum.
Já. Manstu það enn?
Nei, nú með hvítum hesti reið.
Já, hvernig raular það?
Nei, ég get það ekki.
Aðeins raular,
get
leiðum að
ómúlega.
heyra myndaði, hvernig
Ég get það ekki. En mér fannst falleg stemmingin
Já,
á rýmunni.
Já.
En það var hér kvæðamaður, hann hétt Sigurður, Sigurður Óli. Hann var oft að kveða þarna, hann átti heim í næsta húsi. Eða skemmu sem kallað var, hvað er þessa skemma, hann bjóð þar og hann var mikill kveðamaður.
Já, já.
Já, já.
Heldur að nokkur hafi tekið við af honum eða
Það held ég ekki. Ég veit ekki um syni hans. Ég veit það ekki þegar hún fór nú snemma hér.
Já.
Og hann líka.
Já. Er þið nokkuð minnistætt hvernig hans kveðskapur var?
Nei. En það er ekki. Maður heyrði þetta og svo
já.
Hugsaði maður nú ekkert út í það þá, svona
nei, nei.
Smá krakkar.
Já, já. Voru sagða sögur?
Það var ekki mikið. Það var nú þetta eftir að
maður fór. Aðra rímurnar á yfir, þú varst nú búin að nefna það.
Já.
Já.
Það var ekkert mikið það en ég man það að mamma fór með gátur og sagði okkur stundum svona úr sögum.
Já.
En
út af hvað gengur það er sögur?
Ég, það var bara það sem hún var að lesa.
Lesa, já.
Já.
Já, já. Já.
En
manstu gátur einhverja sem hún fór með?
Þetta var örmull á gátum sem var farið með í þá daga.
Já.
Ákveðlega mikið. Svona gerst þetta gamalt með að geta gátum.